habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington.
waa fiidnimo isniina bisha may waa 8 sanadka 2017-ka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 midrband iyo bogga v o a somali.com. idaacaddeenna caawa waxaa wadajir halkan idinkaga daadihinaya jacfar kukaay iyo anigoo ah jaamac buula jaamac.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimona waxaa ka mid a qarax xooggan oo goor dhoweyd ka dhacay magaalada muqdisho.
waxaad sidoo kale idiin haynaa qarax maanta ka dhacay deegaanka kabtan laas ee gobolka shabeellada hoose oo ay ku dhinteen askar.
khasaaraha ka dhashay qaraxaasi waxaana loo xaqiijiyey oo ilad kala duwan ay loo xaqiijiyeen in 4 askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka ee guutada saddexaad ay ku geeriyoodeen qaraxaasi, hal askarina uu ku dhaawacmay qaraxaasi oo isla ciidamada dowladda federaalka ka tirsan.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaynu idiin haynaa. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida.
wararka ka imaanaya magaalada muqdisho ayaa sheegaya in qarax baabuur uu ka dhacay bannaanka hore ee maqaayadda Italia Cafe oo u dhow xarunta socdaalka iyo jinsiyadaha ee magaalada muqdisho. wariyaha v o a da oo goobta booqday ayaa sheegay inuu arkay meydka ugu yaraan 3 qof oo ku dhintay qaraxa. warar kale oo laga helayo goobjoogayaal ayaa iyaguna sheegaya in ilaa 10 qof oo kalena ay ku dhaawacmeen. maqaayadda ayaa ka soo horjeeda xarunta socdaalka iyo jinsiyadaha oo la siman hoteelka Sunrise una dhow waddada Maka Almukarama. qaraxa ayaa la sheegay inuu sababay baabuur laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa oo la dhigay maqaayadda horteeda. khasaaraha ayaa sidoo kale la filayaa inuu intaasi ka bato. waxaa goobta qaraxa gaaray saraakiisha gurmadka caafimaadka, waxaana goobjoogayaashu ay sheegayaan inay gubteen dhowr baabuur oo halkaasi ku holcayey. dhinaca kalena ugu yaraan 3 ka tirsan ciidamada dowladda ayaa ku dhintay qarax ka dhacay gobolka shabeellada hoose maanta kadib markii baabuurka ay la socdeen lala beegsaday walxaha qarxa. qaraxyadan ayaa imaanaya iyadoo xarunta Villa Somalia ay ka socdaan shirar ku saabsan amniga qaranka kadib markii madaxweynuhu uu maanta booqday gobolka shabeellada hoose.
wargeysyada taageera midowga Yurub ayaa aada u soo dhaweeyey guusha Emmanuel Macron oo sida weyn uga guuleystay hogaamiyaha xisbiga xagjirka ah Marine Le Pen, waxaanu wacad ku maray inuu isbarbartaagi doono midowga Yurub. gudoomiyaha ururka midowga Yurub Jean Claude Juncker ayaa hambalyo u diray Emmanuel Macron isagoo tilmaamay inuu aada ugu riyaaqsan yahay in Faransiisku ay doorteen mustaqbalka Yurub, waxaanu intaasi raacsiiyey in midowgu uu noqon doono mid awood badan oo cadaalada. afhayeenka ra-iisul wasaaraha Jarmalkana waxa uu hambalyo taa lamida u diray madaxweynaha la doortay ee Faransa, waxaanu ku tilmaamay guushiisa mid u soo hoyatay midowga Yurub oo awood leh midna ah.
doorashadii madaxweynenimo ee Mareykanka waxaa ka soo wareegtay 6 bilood, balse guddiga sanadka ee dabagalka ku sameynaya xiriirka ka dhexeeyay Ruushka iyo guddigii ololaha doorashada ee Donald Trump iyo inay gacan ku lahaayeen guushii madaxweynenimo ayaa hoos u sii eegaya dabagalkooda maanta oo Isniina. madaxweyne Trump oo hoos u dhiga doodaha ku saabsan luglahaanshaha Ruushka ee doorashadii taas oo meesha ka saaraysa xaq ahaanta madaxweynenimadiisa ayaa saacado un ka hor markii kulanka guddiga baaraya arrintani ay isu imaan lahaayeen eedeeyey madaxweynihii hore Barack Obama oo dusha ka saaray inuu maamulkiisu galay khalad weyn markii ay jeneraalka howlgabka ah ee Trump la taliyaha amniga qaranka u ahaa waa jeneraal Michael Flynn ay siiyeen idinka ugu sarreeya inuu galgal u yeesho sirta dowladda. madaxweyne Trump oo jeneraal Flynn shaqada ka eriyey isaga oo shaqeynayay muddo 24 maalmood un ah kadib markii la ogaaday inuu been u sheegay madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Mike Pence, mar uu su-aalo ka weydiiyey kulan dhex maray jeneraalka iyo safiirka ruushka u fadhiya Washington oo hadalhayn badan ku dhex abuuray dalka Mareykanka iyo caalamkaba. Fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal, halka aad naga maqleysaana waa laanta afka Soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Sidii aad warkaba ku maqleyseen, wararka ka imaanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in qarax baabuur uu ka dhacay bannaanka hore ee maqaayadda Italian Coffee oo kasoo horjeeda xarunta socdaalka. Goob joogayaal ayaa idaacadda v o a da u sheegay in qaraxan uu ahaa mid xoogan oo laga maqlay meelo ka fog goobta. Mid ka mid ah goob joogayaasha ugu horreeyey ee goobta tegay ayaa wariyaha v o a da u sheegay inuu arkay ugu yaraan lix qof oo dhaawaca. Qadka taleefoonka ee Muqdisho waxaa si toosa ugu jira wariyaheenna Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle. Cabdiqaadir, ugu horreyn bal waxaad warbixin naga siisaa sida ay wax u dhaceen.
Waa mahadsan tahay. Waxaa salaadii maqribka wax yar ka hor qarax weyn uu ka dhacay maqaahida Italian Coffee oo ku taala wadadan mashquulka badan ee Makaal Mukarrama, kuna dhow ama hal dhismo keliya udhexayso laba dhismo udhexayso xarunta immigrationka ama xarunta baasaboro laa qaatay Muqdisho. Qaraxaasoo laga maqlay inta badan magaalada Muqdisho wuxuu sababay khasaare tuujeed dhimashii dhaawac tirada dhimashada saraakiisha amniga iyo afhayeenka maamulka gobolka Banaadir markii hore waxay xaqiijiyeen ilaa iyo 4 qof oo dhimasho ah iyo dhaawac gaaraya ilaa iyo 6 qof. Waxaase shirka jaraa'idka ee hafeenku markuu qabtay kadib oo goobta aan ku sugnayn soo korotay tirada dhimashada oo intan goobta joognay ilaa 2 qof oo kale mid ayaa laga soo saaray gudaha dhismayaal burburka qaar uu saameeyay oo dhismayaashu ku dumeen, taasoo dhimashada hadda ka dhigaysa ilaa iyo 6 qof. Khasaaraha dhaawaceedna waa ilaa iyo 6 marka khasaarahaas ayaa ka dhashay qaraxan ka dhacay xilli maqribkii ah magaalada Muqdisho, gaar ahaana wadadan mashquulka badan ee Makaal Mukarrama Jaamac.
Cabdiqaadir, dadka aan wadada mashquulka badan iyo goobta aanan garanaynin qaraxa waqtiga maqribkan dhacayna, sawir bal kasii sida uu jawigu ahaa markaad gaartay goobta.
Markaan goobta gaaray, meesha qaraxu ka dhacay waxay ku dhowdahay halka loo yaqaan isgooyska shaqaalaha, waxayna u jirtaa wax ka yar 200 kilo marka loo eego dhanka isgooyska dibka loo socdo isla wadadan Makaal Mukarrama. Maqaaxidan waa maqaaxid inta badan dadku ay ka shaahaan, gaar ahaan oo dadkan siyaasiyiinta, odayaasha iyo bulshada inteeda kale ayaa ku qaxwayn jira. Waxayna ku dhegantaa hotel lagu magacaabo Rafa. Waxaa halkaas ka fogeyn xaruntan baasaboorada laga qaatay loo yaqaan hay-adda socdaalka jinsiyada deegaanka immigrationka. Waxay ahayd xilli dadku intooda badan wadadu aada mashquul u ahayd gaadiidka dadweynaha iyo gaadiidka dadka gaarku wasaanba wadadan aada bay u isticmaalaan. Marka xilli mashquul badan ayuu qarxu dhacay, waxaana saas muujinaya jaamacin laba hareeraha labada dhinac wadada laamiga waxaa yaalay gaadiid kala duwan oo dadkii watay. Qaarkood ay soo gaareen oo ilaa 5 baabuur oo ku jirta bajaajta dadweynuhu isticmaalaan, 3 waluqle ku jirta ayaa goobta ku nala. Marka waxay ka dhigneen in wadadu aad mashquul badneyd, dadkuna ay qaarkood goobaha ganacsiga xeligeen, qaarkood xilliga salaadii u diyaar garoobayeen, halka qaarkoodna gaadiidka saaran xaafadooda ku sii jeedeen. Marka xilli aada mashquul ah ayuu qarxu ka dhacay goobtaasi.
Waa tahay bal maxaad nooga sheegi kartaa dadka ay meesha wax kusoo gaareen?
Dadka geeriyooday oo tirada hadda kordhaysa ilaa 6 qof oo 4 kamida saraakiisha amniga xaqiijiyeen, 2 kamida marka shirka geeraayadu qabtay afhayeenka maamulka gobolka Cabdifasaax Cumar Xalane kadib tirada soo korotay waa 2 qof oo kale, taasoo ilaa 6 qof goobtan ay ku aragtay v o ed oo xaqiijin karayno. Dadka dhintay waxaa ka mid ah jeneraal Cabdi Bashiir Aadan oo la ii sheegay inuu ka tirsanaa ciidamada xoogga dalka. Goor dhowaad waxaan la hadlay intan goobta joogay hay-adaha amniga ay qaarkood oo xaqiijinayay afayeenka maamulka banaadir cabdifasaax cumar xalan ayaana goobda wadkiyooda u xaqiijiyey jeerida jeneraal cabdibashiir aadan sareeyo guuto waxaa la sheegay inuu goobta ku geeriyooda uu qarax u haleelay maysan caddayn hay-adaha amniga in baaqa qaraxu ka dhacay inuu fadhiyey oo dadka meesha ka shaaya uu kamid ahaa inuu wadada maryami kenna maysan caddayn hay-adaha amniga iyo afayeenka maamulka gobolku maysan caddayn laakiin waxaa la xaqiijiyey inuu kamid ahaa dadkii geeriyooday oo maaragtay meeshiisa loo qaaday hospitalka madiina muqdisho wuxuuna kamid ahaa dadka geeriyooday dadkan kale geeriyooday qaar ma cadda inay dhammaantooda shacab yihiin ina ciidan isu jiraan laakiin hay-adaha amnigu hadda iyo afayeenka maamul gobolka banaadirba waxay xaqiijinayaan geerida janankaasi kasirsana ay madaxooga dalka oo lagu magacaabo cabdi bashiir aadan wuxuuna hafayeenka gobolku ii sheegay inuu ka tirsanaa howlgallada gobolka hiiraan.
Aada iyo aada ayaad u mahadsan tahay Cabduqaadir. dhegeystayaalkaasina wuxuu ahaa Cabduqaadir Maxamed Cabdulle oo ku sugan magaalada Muqdisho, maantana tegay goobtii ay qaraxa uu ka dhacay.
weli wararka qaraxyada ayaynu ku jirnaay. Jaamac oo afar ka mid a ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ayaa ku geeriyooday halka uu mid kalena ku dhaawacmay qarax lagula beegsaday goob kontrool ah oo ku taala deegaanka Kabtan Laas oo ka tirsan degmada Qoryooley ee gobolka Shabeellaha Hoose. Maamulka Shabeellaha Hoose ayaa qaraxan sheegay inay fuliyeen kooxda Al-Shabaab. Weriyaha v o eda Mukhtaar Maxamed Catoosh ayaa Cabdixakiin Maxamuud Shirwac uga waramay faahfaahinta qaraxan.
Qaraxan wuxuu ka dhacay meel lagu magacaabo Kabtan Laas oo ka tirsan degmada Qoryooley ee gobolka Shabeellada Hoose. Waxaana lala beegsaday ama qaraxani bartilmaameed looga dhigay bar control oo ciidamada dowladda ay ku lahaayeen deegaanka Kabtan Laas. Gaar ahaan ciidamadaasi waxay ahaayeen guutada saddexaad oo ciidamada dowladda federaalka ka tirsan.
Wayahay, wax khasaara oo qaraxaasi uu geystay amaba ka dhashay oo lahaya ilaa imika ma jiraa?
Khasaaraha ka dhashay qaraxaasi waxaana loo xaqiijiyey oo ilo kala duwan ay noo xaqiijiyeen in afar askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka guutada saddexaad ay ku geeriyoodeen qaraxaasi, hal askarina uu ku dhaawacmay qaraxaasi oo isla ciidamada dowladda federaalka ka tirsan.
Wayahay, yaa la beegsaday amaba mas-uuliyadda qaraxaasi sheegtay amaba fuliyey ilaa hadda ma loog yahay?
Mas-uuliyiin kala duwan oo maamulka gobolka Shabeellada Hoose ka tirsan, gaar ahaan maamulka gobolka iyo xubno kale oo ka tirsan maamulka degmada Qoryooley oo aan la xiriirin, waxay sheegeen in qaraxaasi ay ka dambeeyeen kooxda Al-Shabaab. Welina wax wara dhanka Shabaab lagama hayo oo ku aadan qaraxaasi ka dhacay deegaanka Kabtan Laas ee gobolka Shabeellada Hoose. Hase yeeshee, muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa jira weeraro ama qaraxyo ay la beegsanayeen ciidamada dowladda kooxda Al-Shabaab ee ku sugan deegaano gobolka Shabeellada Hoose ka tirsan.
Waayey, marka laga yimaado askartaasi ku geeriyooday amaba ku dhintay qaraxaasi, cid kale oo wax ka soo gaadhay amaba khasaare dhaawac iyo weliba hanti kale iyo weliba khasaare kale goobta iyadaa ka dhashay ma lahayaa?
Maya, dad rayid ah wax khasaare ah kama soo gaarin qaraxaasi. Sidoo kale wax hanti ah oo qaraxaasi ku waxyeelloobay ma jirto. Qaraxa wuxuu ka dhacay meel bar control oo ciidamada dowladda ay ku sugnaayeen. Waxaa xusid mudan xiliyada habeenkii oo kale ciidamada dowladda bartaasi control way ka tegi jireen oo alasaydii ama aroortii hore subaxii ay imaan jireen, haddana habeenkiina way goobta kuma aysan sugnaan jirin oo ay ka tegi jireen. Marka sidaasi ayaa loogu geliyey goobta bar control u ahayd ciidamada dowladda, gaar ahaan guutada saddexaad ciidamadii ka tirsanaa.
Wagaag, hadda waa sidee xaaladii goobtii uu ka dhacay qaraxuse wax howlgallaa iyo weliba tallaabooyin ciidamada amniga ee Soomaaliya ay qaadeen oodka waraysaa inaba ma jiraa?
Goobta qaraxa uu ka dhacay waxaa soo gaaray ciidamo fara badan oo ka tirsan kuwa dowladda Soomaaliya ayaa soo gaaray maamulka degmada Qoryooley oo aan la xiriirina waxay ii sheegeen inay wadaan howlgallo kala duwan oo ku aadan cidda ka dambeysa qaraxaasi, iyadoo muddooyinkii lasoo dhaafina Qoryooley ay kamid ahayd meelaha ay kusoo noqnoqdeen weerarada kadiska ama ku dhufo ka dhaqaaqda oo kooxda Al-Shabaab ay kusoo qaadayeen deegaano ka tirsan gobolka Shabeellada Hoose. Marka ciidamada gobolka Shabeellada Hoose ee dowladda federaalka ayaa howlgallo waxay ka wadaan haatan deegaanka qaraxa uu ka dhacay, iyagoona baadigoob ugu jira inay soo qabtaan kooxihii ka dambeeyey qaraxa ka dhacay deegaanka Kabtan Laas oo bar control u ahayd ciidamada dowladda federaalka.
Wahgaag, haddaan gabagabada ku weydiiyo, waxaa tilmaantay inay soo noqnoqdeen maalmihii ugu dambeeyey ama muddooyinka ugu dambeeyey qaraxyada deegaanadaasi, maxaa inta badan sal u ah inay soo noqnoqdaan amaba ay dhacaan qaraxyadan kala duwan deegaanka?
Inta badan kooxda Al-Shabaab ayaa deegaano ka tirsan degmada Qoyooley waxa ay ku leeyihiin fariisimo waaweyn ayay ku leeyihiin. Marka degmada Qoyooley waxa ay ka mid tahay degmooyinka weerarada ku dhufo ka dhaqaaqda ay si aada ugu soo noqnoqdeen marka loo fiiriyo degmooyinka kale ee gobolka Shabeellada Hoose, iyadoona la ogsoon yahay ama dadka deegaanka marka arrintaasi aad kala sheekaysato ay kuu sheegayaan in deegaano fara badan oo hoos yimaada degmadaasi Qoyooley ay xoog ku leeyihiin kooxda Al-Shabaab.
Kaasi waxa uu ahaa Mukhtaar Maxamed Catoosh, wariyahayaga Baydhabo. Waxa uu khadka telefoonka ugu warramayay Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
Waa tahay dhegeystayaal, halka weli aad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee V O A oo idinkaga imaaneyso Washington. Wararka waxaad ku maqlaysaan aad nagala socotaan laanta afka Soomaaliga ee V O A. Madaxweynaha dowladda Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa maanta safar dhulka ah ku booqday kuna tegay magaalada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose. Booqashadan ayaa kusoo beegmaysa iyadoo maalmihii u dambeeyey gobolka ay ka jireen dhaqdhaqaaqyo militari laguna dilay madaxii Al-Shabaab ee gobolka Macalin Cusmaan Cabdi Baadil. Haddaba booqashada madaxweynaha iyo waxa ay salka ku hayso ayaa wariyaheena Jaamac Buule Jaamac ayaa waxaan ka wareysay dhegeystayaal raali ahaade agaasimaha warfaafinta ee madaxtooyada Cabdinuur Maxamed Axmed.
Aad baad umaadsan tahay safarka madaxweynaha uu saaka ku tegay degmada Afgooye oo 30 kilometer u jirta magaalada Muqdisho. Laba arrin baa ugu muhiimsaneyd. Arrinta koowaad, madaxweynuhu inuu booqdo oo niyadis ku sameeyo ciidamada qalabka sida ee dagaalka kula jira kooxaha hargagixisada ah oo dhowaan tuulada Bariise ee ku dilay horjooge Shabaab iyo 3 kale oo la socoto saraakiila, iyo in dadka deegaanka uu la kulmo oo xaal wareysto oo talooyin ka dhageysto oo cabashooyinkii iyo waxyaabaha ay tabanayaan oo dhan u dhageysto. Kulankii maantana waxaa madaxweynaha ku weyndiyey madaxweynaha Koonfur Galbeed, taliyayaasha ciidamada qalabka sida ciidamada xoogga dalka, taliyaha nabadgelyada, taliyaha booliiska, maxkamadda ciidamada qalabka sida, iyo madaxweynaha iyo maamulka degmada. Marka ujeedadu weyn waxay ahayd maadaama dowladan dowlad shacab ay tahay, kalsoonida shacabka iyo taageerada shacabkana ay ku nooshahay inay shacabkeeda dib ugu laabato, la fariisato, dhageysato, sida wax looga qaban lahaana iyo laga shaqeeyo.
Waanu u imaaneynaa labada qodob ee carabka ku dhufatay, laakiin wararku waxay sheegayaan in goob Shabeellada Hoose ka tirsan uu qarax ka dhacay Kabtan Laas intii uu madaxweynuhu Afgooye ku sugnaa. Arrintaas maxaad nooga xaqiijin kartaa?
kale anagu halkan aan ka baxnay, gawaariyan kaga qaadanay, ilaa Afgooye aan soconnay, wax dhiba iyo wax qarax oon la kulanayna ma jirto. Si nabadaan ku tagnay, si nabadaan kaga soo noqonay degmada Afgooye.
Haddii marka qodobadii labada ahaa ee aad sheegtay inuu madaxweynuhu u tegay Afgooye aanu eegno, dhinaca shacabka waxaa jira duruufo soo noqnoqonayay muddaba ay ka cabanayeen oo ku saabsan arrimaha amniga, khaasatan jidgooyooyinka wadooyinka yaallo. arrintaas madaxweynaha muxuu ka yiri, muxuuse ka qabanaya?
odayaashii dhaqanka ee madaxweynaha uu la kulmay ee uu ka dhageystay waxyaabaha ay tabanayaan iyo waxyaabaha ay rabaan in dowladda wax ka qabato, waxa ugu weyn ay ku celceliyeen wuxuu ahaa arrimaha ammaanka iyo isbaarooyinka. madaxweynuhu wuxuu u ballanqaaday wiilasha iyo gabdhaha ciidamada qalabka sida ka tirsan ee sida hufan u shaqeynaya ee yacni difaaca ku jira inay yihiin ciidanka rasmiga ee dowladda, xuquuqdoodana la siin doono, luubtooda iyo akhlaaqdoodana la wanaajin doono. laakiin askari meel taagan, nin uniform wata oo meel taagan oo dadka boogaya oo isbaaro dhiganaya inuusan ka tirsanayn ciidan, inuusan ka mid ahayn dadka ciidanka sheegan kara ama shaati ciidan dad lagu dhibaatay inuusan aqbali karin, wuxuuna ballan qaaday guddoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sidaa la socday in gacan bir lagu qaban doono cid walba oo jidgooya dhigata, cid walba oo dadka dhibaataysa, cid walba oo shaar dowladeed dadku dhibaataysa, inuu diyaar u yahay in la adeegsanayo wax laga qabto. madaxweynuhu wuxuu odayaasha u sheegay dadka reer Afgooye iyo shacabka Soomaaliyeedba inay u baahan yihiin dib u heshiisiin. dib u heshiisiintan inuu ka bilaabi doono insha allahu degmada Afgooye, cadaalad darrada iyo waxyaabaha ay tabanayaanna hal maalin lagama wada qaadi karo. laakiin 4 sano ama 3 sano iyo dheeraadka ay dowladda mandate ku haysatay inay shaqeyso, inuu ka shaqeyn doono sidii dadka ay cadaalad ku heli lahaayeen, siday nabad iyo nolol ku heli lahaayeen.
in ballanqaad la sameeyo waa meel, in la fuliyana waa mid kale. dhagaha dadka reer Shabeellada Hoose iyo Soomaalidana waa ay maqlayeen ballanqaadyo aada u fadan oo soo dhacayay sanadihii la soo dhaafay. marka maxaa qorshaha oo dowladda aada adiga agaasimaha u tahay dhinaca warfaafinta madaxtooyada ay fulinaysaa?
Waa run dadku wax badan ay ballanqaadiya maqleen. Madaxweynuhuna bishii Febraayo 8 la doortay, xukuumaddana 1 bishii Abriil la meel mariyey. Waxa ay xukuumadda hadda shaqaynaysa waa bilya xoogaa, yacni in laga dursugaa fiican, waqti la siiyo, lagu fuliyo ballamihii ay dowladda iyo madaxweynuhu u galay, ama xilligii doorashada ahaata, ama wixii ka dambeeyay ha noqoto. Dadka Soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa dowladdan waa dowlad shacab, waxay ku nooshahay taageerada shacabka iyo dhiirigelinta shacabka. Haddii aysan arrimaha shacabka waxba ka qabanaynin, dowlad shacab laguma tilmaami karo. Marka waxaan ballan qaadaynaa, madaxweynuhuna ballan qaaday, ra-iisul wasaaraha iyo xukuumadduna ay diyaar la yihiin in awoodda iyo wadatashiga iyo wax ka qabashada iyo hagaajinta dalkan in shacabka loo celiyo. Kolley dhibaatooyinka waddankan madaxweynuhu markii la caleemo saareen uu sheegay, maantana reer Afgooy waa u sheegay dhibaatooyinkii 7-20 sano jiray ee soo taagnaa, wax maalin iyo 2 iyo 3 lagu xallin kara ma aha, waa wax u baahan yacni in hoos laga soo bilaabo. Dadkana sabar baa laga rabaa, dowladduna waxaa laga rabaa, oona laga rabaa inaan la nimaano sidii ballanqaadyadii aan samaynay iyo waxa ay shacabka naga filayaan inaan wax un ka qabanno 4 sano soo socda insha allah.
Ugu dambeyntii waxaad sheegtay qodobada uu madaxweynuhu u tegay meesha inay ka mid ahayd dhiirigelinta ciidanka. Dadka jidgooyooyinka ka cabanaya waxay inta badan sheegtaan inay 2 sababood u sabab tahay in ciidamada iyo dad magaca ciidanka isticmaalayaba ay jidgooyooyin sameeyaan, taasoo ay ka mid tahay mushaar la-aan iyo dhibaatooyin daruufeed oo ciidamada haysto iyo dad aan ciidanba ahayn inay magaca ciidanka ku qaraabtaan. Maxaa tilaabaha oo arrintaas idinkaga qorsheysa?
Dowlal hadda hadalkaygana waa ku jirtay nin aan ciidan ahayn ciidan ma aha, nin walba oo shaati ciidan xidhana ciidan ma aha. Dowladdu arrintaas siyaasad bay ka dejisay, taliyayaal cusub baa la magacaabay. Annagana waxaan aaminsannahay askari xun ma jira, taliye xun baa jira. Taliyayaashu hadday wanaagsanaadaan oo hoggaan wanaagsan aan u abuurno oon u samayno ciidamada inay hawshooda gudan dooraan, askarigii ama ninkii askari iska soo dhiga uniform soo xidha isbaara dhigtay ummadda dhibaateeya tiirkaa la geyn doonaa, waynaga go-an tahay taas. Cadaalad darrada iyo isbaarooyinka iyo dhibaatada dadkan ay tabanayaan ma aha keliya Afgooye, ma aha keliya Koonfur Galbeed, ma aha Hirshabeelle, yacni meelo fara badan oo waddanka oo koonfurta ka jirta. Si dadkan la isugu soo dhaweeyana cadaalad baa deeqda.
Kaasina waxa uu ahaa agaasimaha warbaahinta ee madaxtooyada Cabdinuur Maxamed Axmed oo qadka telefoonka igu warramayay isagoo ku sugan madaxtooyada.
Waxaa magaalada London ku qulqulaya wufuudda ka qaybgalaysa shirka Soomaalida iyo beesha caalamka ee halkaasi ka furmaya toddobaadkan. Shirkan ka sokow ayaa waxaa magaalada London ka soconaya shirar la xiriira qabanqaabada iyo weliba kuwo kaloo gooni-gooni ah oo ay wufuudda Soomaalida iyo beesha caalamku yeelanayaan. Cabdiraxmaan Sheekh Yuusuf Cali Caynte, wasiirkii hore ee iskaashiga caalamiga ah, haatanna ah guddoomiyaha guddiga qabanqaabada shirkaasi, ayaan qadka telefoonka ee magaalada London kula xiriiray.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Jacfur, waa mahadsan tahay adiga iyo bahda v o a. Walaalow, qabanqaabadii ugu dambeysan ku jirnaa shirka dhici doona 17-19 bisha oo 4-5 ah haddii alla idmo, wufuuddii Soomaaliya qaarna waa kamid qaarna inshaallah 24 saacadood soo socota ayayna soo gaari doontaa haddii alla idmo. Waxaanan annaga iyo dowladdana marti gelinaysa ee UK iyo US oo iyaduna shirka kamid ah dadka mas-uuliyiinta ka ah aan isla wadnaa inaan isla diyaarino qodobadii ugu dambeeyey iyo qoraaladii shirka kasoo bixi lahaa diyaarintooda hadda ku guda jirnaa.
Marka bal haddaad mid iyo laba nooga taabato ajendayaasha ugu waaweyn ama qodobada ugu waaweyn ajendaha ee shirku muxuu yahay?
Waxaa 4 qodob ayaa ugu muhiimsan kulanka. Qodobka koowaad wuxuu yahay in arrimaha amniga looga hadlo. Qodobka labaadna wuxuu yahay kobcinta dhaqaalaha iyo sidi soo noolaynta dhaqaalaha dalka in looga hadlo. Qodobka saddexaadna wuxuu yahay siyaasadda iyo dib u eegista dastuurka, iyagana waa qodob kale oo muhiim ah. Kan afraadna wuxuu yahay qaabkii aan annaga iyo beesha caalamka 4 sano ay soo socota haddii alla idmo aan u wada shaqayn lahayn in aan ka heshiino. Intii oo dhanna hadda aragti cad ayaan ka haysanaa mid walba ka dowlad ahaan wixii aan meesha la tegi lahayn. Dabcan dadka aan hore imaanayno ilaa iyo 4 sano meeyo dowladood iyo hay-ado caalamiya isugu jira, iyagana aragti ay ka haystaan qodobadaas mid walba. Marka waa soo fadhiisanaynaa insha allahu tacaala aanu ka wada hadlayno.
Maadaama shirkan aanu ahayn kii ugu horreeyey oo noociisa ah oo dowlad cusub marka ay wadanka timaadaba sidan oo kale shir caalami ah loo qabto, maxay tahay hadda natiijada laga filan karo shirkan oo uu kaga duwanaan doono kuwii noociisa ahaa ee isaga ka horreeyay?
Waa runta su-aal muhiima. Waxaan is leeyahay waxa ugu muhiimsan oo uga duwanaan doono waxay tahay horta saad ogtahayba doorasho ayaa dalka ka dhacday, isbedel ayaa yimid, hogaan cusub ayaa dalka yimid. Fursad weyn ayay u tahay hogaankaas in adduunka sida u sharaxeen waxa ay rabaan inay aragtidooda ay tahay inay dalka ka qabtaan, in haddana beesha caalamkana ay sidoo kale u sharaxaan, islamarkaasna hiilo siyaasadeed iyo mid dhaqaaleba ay ka helaan. Marka waxay siinaysaa fursad ah in afarta sano ee soo socota wixii marka hadda lagu heshiiyo in lagu wada shaqeeyo haddii aan laydin. Intaa waxaa dheer in ay jiraan qodobo la taaban karo oo Soomaalida wax weyn u tari doona, kasoo bixi doona, oo ay ka mid tahay in ciidanka AMISOM, ciidankeenana loo dhisi doono AMISOMna, rajeynayno in 2018 wixii ka bilowda la yareyn doono ilaa marka dambe amniga aan annaga gacanta ku dhigno, inaan ka hadlayno inaan helno sidii qabateynta xagga hubka Soomaaliya saaran looga qaadi lahaa, deegaanka Soomaaliya lagu leeyahay in la cafiyo, in la taageero ahamiyadaha ku cad qorshaha horumarinta qaranka ee dalka, siyaasadana aan la nimaadno waddadii aan ku gaari lahayn doorasho qof iyo cod ah 2019 haddii aan layno, ayaa looga hadli doonaa in qodobada meesha kasoo baxay sidii loo maalgelin lahaa, in badan oo ka mid a maalgelintaasna annagaana laga rabaaba inaan la nimaadno, in badan oo nalagu taageeri doono haddii aan layno. Laakiin dhaqaalaha masalan qodobada hadda noogu muhiimsan oo halkan aan la imaanayno waxaa ka mid a cadinta lagu leeyahay deynta lagu leeyahay Soomaaliya, iyadaa nooga muhiimsan maanta shilimaad nala siiyey, maxaa yeele haddii taasna laga cafiyo waxaan xaq u yeelanaynaa inaan lacag kale soo amaahan karno.
Ugu dambeyntii, ma jiraan shirar kale oo ka baxsan shirkaas 11-12 dhici doona madaxda dowladda Soomaaliya mataleysa ay la qaadanayso madaxda wadamada kale ee ka qaybgalaya shirkaasi?
Waxaa jira kulamo aada u badan oo madaxweynaha jamhuuriyadda uu la qaadan doono madaxda kale ee dalkan ee kasoo qaybgalaysa shirka, oo ay ugu horeeyaan madaxda dalkan aan martida u nahay iyo ilaa iyo dee wadamo aada u fara badan iyo hay-adaha aada u fara badan ay imaanaysa imaanaya insha allahu inuu la kulmo ayaa ku jirta jadwalka. Waxaa kaloo jira kulamo gooni gooni ah oo dhinac socda kulanka weyn oo ah tusaale ahaan mid ku saabsan ganacsiga iyo ganacsatada Soomaaliyeed ay iman doonaan, mid ku saabsan gurbajoogta iyo bulshada rayidka ah, iyagana natiijooyina kasoo bixi doona si alaydmo ganacsatada iyo gurbajoogta iyo bulshada rayidka ah kaalinta ay ku leeyihiin gudbinta dalka.
Cabdiraxmaan Caynte, gudoomiyaha guddiga qabanqaabada shirka London, oo khadka telefoonka iigu warramayey.
Kamaanu ka aad uga tamay tilay mise waa didaa wanaagsan loo dhigtaa.
fiid wanaagsan dhegeystayaal, codka macaan ee dabka maan ku dhacaa Saydii Calwiinkey iyo qodobadii aad ka horreeyeyba halka aad kala socoteen waa laanta afka soomaaliga ee v o a idinkaga imaaneysa Washington. Waxaana soo gaarnay qodobadii qaybtii ugu dambeysay ee idaacaddeenna, waxaana idinku soo maqan qodobo dhowra ay ka mid yihiin dooda gaaban iyo waa arrimo ku saabsan dooda ka taagan hanti dhowrka qaranka iyo xilka qaadistiisa. Balse marka hore kusoo dhawaada warkii caalamka. Wararka imaanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in qarax baabuur uu ku dhacay bannaanka hore ee magaalada Italian Cafe oo u dhow agagaarka xarunta socdaalka iyo jinsiyadaha ee magaalada Muqdisho. Ugu yaraan 3 qof ayaa ku dhintay qaraxa, ilaa 10 kalena waa ay ku dhaawacmeen. Goobjoogayaal ayaa idaacadda V O A u sheegay in qaraxan uu ahaa mid xoogan oo laga maqlay meelo ka fog goobta.
Wasiirka gaashaandhigga Mareykanka Jim Mattis ayaa sheegay in Mareykanku uu si qoto dheer u darsayo qorshaha Ruushka ee la xiriira in ay goobo nabdoon ka owdayaan gudaha dalka Siriya. Mar uu ka jawaabayay weydiimo arrintaasi la xiriira, ayuu sheegay in dhibaatadu ay imanayso marka gudaha loo galo fulinta hawshaasi, laakiin hadda ay dhowrayaan oo keliya sida uu qorshahaasi u shaqayn karo. Raashka, Turkiga iyo Iiraan ayaa ogolaaday soo jeedintii toddobaadkii hore ee Moscow, taasoo uu ku doonayo inuu ku calaamo deeyo dhul loogu yeeray aagga fududeynta xasaradaha, isku daygaasoo looga gol leeyahay in lagu soo afjaro dagaalada dalkaasi Suuriya ka soconaya muddada 6 sana. Soo jeedintan ayaa ku baaqaysa in laga gaashaanto dagaal ka dhaca 4 goobood oo ay gacanta ku hayaan mucaaradka aan xiriirka la lahayn argagixisada, gaar ahaan ururka ISIS. Hindisahan ayaa dhaqangal noqday habeenkii Jimcaha, Ruushkuna waxa uu sheegay in aagaasi uu ka caagan yahay duulimaadyada isbahaysiga uu Mareykanku hoggaamiyo.
Doorashada madaxweynenimo ee Mareykanka waxaa ka soo wareegtay 6 bilood, balse guddiga sanadka ee dabagalka ku sameynaya xiriirka ka dhexeeya Ruushka iyo guddigii ololaha doorashada ee Donald Trump iyo inay gacan ku lahaayeen guushii madaxweynenimo ayaa hoos u sii eegay dabagalkooda maanta oo Isniin ah. Madaxweyne Trump oo hoos u dhigay doodaha ku saabsan ku lag lahaanshaha Ruushka ee doorashadiisi, taas oo meesha ka saaraysa xaq ahaantiisa madaxweynenimo, ayaa saacada un ka hor markii kulanka guddiga baaraya arrintan ay isu imaan lahaayeen eedeeyey madaxweynihii hore ee Barack Obama oo dusha ka saaray inuu maamulkiisu galay qalad weyn markii ay jeneraalka howlgabka ah ee Trump, la taliyaha amniga qaranka u ahaa waa jeneraal Michael Flynn, ay siiyeen idinka ugu sarreeya inuu gal u yeesho sirta dowladda.
Fiid wanaagsan dhegeystayaal, mar kale meel walba aad nagala socotaan. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban. Waatan Zeynab Abuukar oo Muqdisho noogu soo diyaarisay.
Kulanti waxaan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Madaxweynaha Soomaaliya iyo ra'iisul wasaaraha Itoobiya ayaa ku heshiiyay qodobo dhowr ah oo ay ka mid ahaayeen siyaasadda arrimaha dibadda, amaanka, dhaqaalaha, socdaalka iyo xoojinta xiriirka labada dal, iyadoo dowladda Itoobiya sheegtay inaysan doonaynin in Soomaaliya ay ku farageliso madax banaanideeda kadib booqasho hal maalin qaadatay oo toddobaadkii hore madaxweyne Farmaajo uu ku tagay magaalada Addis Ababa ee waddanka Itoobiya. Waa arinta ay doodeenno ku saabsan tahay. Waxa ay gala qayb galaya Maxamed Umar Macallin oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga, iyo sidoo kale Cabdi Fataax Cabdi Qadir Jaamac oo isaguna bartay maamulka iyo maaraynta. waxaan ku horeynayaa maxamed cumar in maxaa loo fasiran karaa booqashada madaxweynaha dowladda federaalka iyo heshiiska ay wada gaareen labada dal
waxaa loo fasirin karaa soomaaliya iyo ethiopia in beej cusub ay furteen oo aan ahayn wixii ay ku wada dhaqmi jireen waagii hore oo ethiopia soomaaliya wax gooni oo kale ay ka aaminsaneed soomaaliyana aaminaad kale gooniya ay qabtay inay soo dhammaatay midda oo ay beej cusub furteen soomaaliya waa dowlad cusub iyo madaxweyne cusub iyo istaraatiiji cusub ay la timidi ethiopiana sidaasoo kale ayaan ka filaynaa inay la timidi
aad baad u mahadsantay maxamed dib baan kugu soo noqonayaa waxaan siinayaa cabdifitaax haya cabdifitaax aragtidaada heshiiskan cusub ee labada dowladood
waxaan filayaa ishe waa wax soo jireena ma aha wax cusub madaxa soomaaliya mar walba waa booqan jireen ethiopia waxay keliya ku kala duwan yihiin madaxweynuhu xoogaa wadamo kale uu ku hala hormaray ma ahane heshiisyadan iyo dokumentiyadan waa la kala saxiixaa sida caadigaana waxa waaye wadan walba luuqadu isticmaalaa markaas madaxda markaas timaado lagula dhaqmo warkii hadda madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha ethiopia kasoo yeerana war hadda ii sheeg booq cusub naga dhahay mugaka waa war iska diblomaasiyadeed fogay aragnimo ahaan markaan fiirino ethiopia aragti bay ka aaminsantah soomaaliya aragtidaas aynagu ku taagnaanaysaa waxay aaminsan tahay soomaaliya hadday xasiisho inay saameyn ku yeelanayso ii sheeg gobolka iyo iyagaba waxay aaminsan tahay ii sheeg dhaqaaladanu kaga lumay waayo argagixisada ayay la diridhaa argagixisada haddii meesha ka baxdan wax waaye dhaqaalaheeda ku lumaya waxyaala badan ay jira markaay aaminsan tahay marka taasaan aaminsanays waxba kasoo kordhin doona heshiiskaas
marka la eego nuxurka heshiiska hadalkii ra-iisul wasaaraha ethiopia ee ahaa in siyaasadda arrimaha dibadda soomaaliya ay gaashaandhigga ay dowladda soomaaliya leedahay oo ayan doonaynin inay ku farageliso islamarkaana maamul goboleedyadu ay xiriir ula sameeyaan iyadoo ay og tahay dowladda ma waxaa la dhihi karaa ethiopia ayay hadda bedeshay dhabbihii iyo nidaamkii hore ugula macaamili jirtay dowladihii hore mise waxaa loo arki karaa in hadalkan uu yahay mid diblomaasiyadeed waxaan siinayaa maxamed cumar
waxaa la dhihi karaa ethiopia istaraatiijiyadii iyada bedeshay waagii hore waan la soconaa kasoo bilow dowladihii kumeelgaarka ahaa gooni ayay ula kulmi jirtay maamul goboleedyada hadda waxaa soo baxday in ra-iisul wasaaraha ethiopia uu qiray madaxweynaha hortiisa ka sheegay in uu gaashaandhigga iyo arrimaha siyaasadda soomaaliya uu kala hadlaaya oo keliya dowladda dhexe awal uu kala hadli jiray maamul goboleedyada midba gooni uu wacan jiray qodobada laga hadlay ayay ka mid aheeday in la joojiyo la hadalka maamul goboleedyada siyaasadda soomaaliya in lagala hadlo dowladda dhexe waxyaabahaasoo dhan waa waxyaaba laga heshiiyey ethiopia ay kasoo laabatay soomaaliya ay u qirsan tahay maanta inay tahay dal jira oo xuduuddeeda iyo ilaashanaysa iyo didnimadeeda midnimada soomaaliyana inay mid tahay ee ethiopia hadda qirsan tahay wixii hore inay ethiopia ka laabatay oo maanta ay tahay ethiopia cusub oo soomaaliya usoo jeeda inay wax la qabsato xag amni iyo xag dhaqaalaba sidaas ayaa maaragtay
haye cabdifataax waad dhegaysanaysaa dooda maxamed cumar adigu maxay kula tahay
horta maxaan oraalkay waxaan aaminsanahay si wax u sheega baashan isax u jirin markaan saas leenahay ethiopia markay hadda hadalkan macaano ay ka dhawaajiso luuqadii hore luuqad ka duwan ay ku hadlayso waxaan u aragnaa beerlaxows ay madaxda soomaaliya ku beerlaxowsanayso laakiin se ethiopia mar walba xitanaysaa ayna dhiirigelisaa la tacaamulka maamul goboleedyada markii loo firiyay xiriirka siyaasadda arrimaha dibadda waayo waxaa jira maamulo badan oo ethiopia ku xiran waxayna iyaduna aada u danaynaysaa maamulahaas inay sii xoojisaa xiriirkooda si ay danaheeda khaaska ay ka leedahay dalka soomaaliya ay uga fushato iyadoo maamul goboleedyada u samarayso marka qodobkaas ayaan macnaha ku cadaynaya inaysan ii sheeg wax macnaha soo kordhinayno baasha jugjugmahaagii joogay tahay markii laga hadlayo ciidamada soomaaliyana ethiopia danu ma aragto soomaaliya oo mida oo ciidan leh waayo way og tahay dhibkii ka dhacay markii soomaaliya isku tashato ciidamada yeelatay anaguna waa iska farafurunaayo waxaan aaminsanahay haddii ii sheeg aan xorriyadda ciidamadeenni waxaana dib u dhisanno tilaabo kasta inaan filan karno inaan qaadno waayo ethiopia isaga aaminsan tahay inay soomaaliya ka mid tahay waddankeeda ayaan anaguna waxaan aaminsanahay in waddan ay dhul naga haysato marka waa caqabada koowaad oo noor taagan inaan ciidan dhisno oo hadartaan muranadu ka taagnaayeen oo 18 kun baa laga dhigay 20 kun laga still wax dareemaysa in wadamo shee faragelin ku leeyihiin marka Itoobiya halkaas ay ka taagan tahay inay ii sheeg Soomaaliya oo mid oo ciidan yarata la helo marka iyo waxaaba beer la hawsa ya warkaas loo arkayaa laakiin samee ma isna macnaheedu kulinaayo walaashay
waxaan siinayaa Maxamed Umar
inaysan ahayn Itoobiyadii hore oo tahay Itoobiya cusub waxa sheegay ra'iisul wasaaraha ay xayle maran dhisali wax la qabsi ay hadda u soo jeedaan waxa kale jirta oo laga hadlay waxyaabaha laga hadlay ay kamid ahaydi Itoobiya hadda qirsan tahay biyihi ayaa laga hadlay waxa la isku gartay in xiriirka biyaha caalamiga la raaciyo baarti international water ka in maarti sida loo maareeyo biyaha loo maareeyo gudi ay loo saaray oo Itoobiya iyo Soomaaliya ka kamid ah hadii Itoobiya ogoleen midnimada jirtaanka Soomaaliya ma dhahdeen gudi loo sameeyay aan ka wada hadalna ma aysan dhahdeen madaxdii hore waa sax muhadbasti waa maarti ha u maareysata laakiin hadda way soo jeedaa iyada ayaa dhibaato ku qabta in maartii dal burbursan diris la ahaado oo loo soo gala oo maartii ay waxyaalahan la yiraahdo argixisada iyo burcadbadeed waxyaalaha maraayo waxa soo dhan in loo soo mar iyada dhibaato ku qabta dal xoogan way rabtaa oo ciidankeeda iyo xuduudaheeda cishata hadda wixii ka dambeeyay waxay diyaar u tahay diris wanaag iyo wax wada qabsi
haye Cabdi Fataax waad dagaysanaysaa dooda Maxamed Umar adigu maxay kula tahay
waa la socdaa walaalkay Itoobiyada cusub la sheegay waxaan u fahmay inay tahay inay wajigi dawladda ka horeysay kula dhaqmaysay ay bedeshay laakiin istaraatiijiyadii iyo qorshihii u dhigsanay saxba ka bedelin sidaan wada ognahay maamul goboleedka sax u jooga qunsul baa u jooga wuxuu fadhiyaa Hargeysa oo fadhiyaa Garoow oo fadhiyaa Badhoyn oo fadhiyaa Baydhabo oo fadhiyaa Kismaayo oo fadhiyaa marka wajiga cusub ee sheegaysa wajigaas qodobka wabiga oo ii sheeg biixira wabiga Jubax wabiga Shabeelle xilliga Itoobiya ay biixireen ku sameysay iyo xilliga ku soo aaday midna ma noqon karo ii sheeg wax la aqbali karo shacabka Soomaaliyeedna ay u dulqaadan karaan xilli xasaasi ku soo aaday xilli wadanka abaar ku jiraan ku soo aaday xilli biire iska jirtay ku soo aaday marka waxaan u aragnay qodobkaas shacabka Soomaaliyeedna waxaan bulshada reedkan u aragtaa inuu yahay xilli marxalad aan loo baahnayn lagu jiray in lagu soo aaday Itoobiya ay halkaas kaaga tusayso dhoolatoos ku yahay intaas dhoolatoos ay noogu filan tahay marka wax iska bedelay iyo wax rajay shacabka Soomaaliyeed inuu ka qabaan mar Itoobiya waa ognahay waa wadan darisnahay laakiin darisnimadeena ayada nacad ku qabta dulkeena ma ahan dowladnimada iyo jiritaankeena nacad ku mid ay soo ayay markaas isla xisaabtan ay maanay waxay hadda door bidaysaa isla xisaabtan laan waxay rabtaa ka sameysaa meeshaas inay hesho
haye Maxamed Umar
hadii bunsulo wax macne oo sameynaya ma jirto madaxdii weyneed oo maamul goboleedki ayaa la yiri ma la xiriiri kartaa ma la hadlaysaan oo heshiistay oo isku raacsan yahay oysan la hadlayn oo maartii ay tahay marka bunsul meesha geysteen waxa madaxdeeda kala annaga ayaa Soomaalida oo madaxda ayaa waxa naga la rabaa inaan maarti wadamada kale iyo meelaha kale u cararin oo dawladda dhexe aan soo marin ma soo marna oo sharciiga inaan ilaashan anaga naga la rabaa marka koobaad danan badan ayaa naga wada dhexeeyay diriska dana aan ku leenahay iyagana dan weyn inuu leeyahay marka hadii anaga danteen aan ka helna iyaguna dantooda way fulaysaa marka inay wax isdhaafaan gacmo geel jir hoos ayaa loo wada dhaqaa Soomaali tirada marka waa diris waa maarti waa awood jirta anagana awood jirtaan sidii hore aan awl ahayn manihin
Soomaaliya hadda waxaa ku sugan ciidamo fara badan oo Itoobiya ka socda oo qaar koodaysan hoos tagin ee howlgalka midowga Afrika inta badanna waxaa lagu eedeeyaa Itoobiya inay faragelin toos ah ku hayso arrimaha siyaasadda Soomaali oo maamul goboleedyada waxaa la sheegaa si gaar gaar ah inay xiriir ula leedahay marka eedihii hore ma ku muuqataa inuu wax badan ka bedelay heshiiskan hadii aan Cabdi Fataax adigu ku siiyo
midowga Afrika waxaa jira isheen xeerar ay ku joogaan Soomaaliya waana howlgalaan laakiin ciidamada Itoobiya ee Soomaaliya jooga ee masal maamul goboleedada la shaqeeya waxaan aragnaa in caqabada koowaad iyo labaad iyo saddexaad la marka farad uu soo galayso kooxdan hadii sheeg ee dawladdu dagaal kula jirto Al-Shabaab marka heshiiskii maanta loo talaabada gaaray ee barnaamijkaas looga wada hadlay ma ahan mid meer ah wax dib dhacay inuu xoojiyo ma ahan waayo maba aaminsanin mana aha wax macquul ah in siyaasadda amniga iyo gaashaandhigga lala wadaago wadan ka wadan ka baxsan oo arrimaha dawladda macnaha gaashaandhigga meelaha la wadaago marka Ethiopia way joogtay Soomaaliya wayna si joogaysaa hawsheeda ka qabsanaysa ila ma anagu isku tashano ciidamadeena dhisano dalkeena xoreysano halka kaliya ee aan aragno inay iman karo baashadna lagu xalin karo heshiiskaas heshiiskaas waxaan ka soo qaadaynaa ii sheeg warqad meel lagu draft gareeyay waxaan aragnaa inuu yahay in Soomaaliya ciidamadeeda dhisato meelaha ciidamada Ethiopia joogaan ayagu ay la wareegaan amniga gacanta ku dhigaan maamul goboleedyadana la hoos keeno siyaasada arrimaha dowladda Soomaaliya
adigoo soo koobay Maxamed Umar gabadha doodana waa isla soo gaar wixii hore u jiray heshiiskan muxuu ka bedelayaa bay kula tahay
waxa ka bedeli kara mar hadii la isla qaatay in dawladda dhexe loo soo maro arrimaha siyaasadda iyo nabadgelyada oo isla qaatay arrinka ma soo gali karto maamul goboleed wax loola hadlo haddii ka bacdi way dhamaatay wax weyn ayna ka bedelaysa hadda wixii ka dambeeya waxa aan sugeynaa waxay tahay heshiiski dhaqan gelintiisu inuu bilaabo waana bilaabanaya hadduu Ilaahay raado
xubintii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxaa dooday gala qayb galay Maxamed Umar Macallin oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga iyo Cabdi Fataax Cabdi Qadir Jaamac oo isaguna bartay maamulka iyo maareynta inta doodan mid la mid ah ku kulmi doono nabadgelyo
aday ma jantahay wariyayaga seena babukar oo barnaamijka dooda gaaban inoo soo diyaarisay isla markaana la socodsiinaysay haatana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii qurbe Saare Cabdi Axmed ayaa ino haysa
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhageystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeena qurbe barnaamijkeena qurbe ee toddobaadkan waxa aynu ku eegi doonaa wasaaradda socdaalka iyo jinsiyadaha ee dalka Canada ayaa waxa ay sheegtay in dhalinyarada ay waalidka gacantooda ku jiri doonaan ilaa iyo da'da 22 jir halka markii hore ay ka ahayd 19 sano jir sharcigan cusub ayaa waxa ay dad badan u arkaan inuu yahay mid ahmiyad siinaya waalidinta ubadkooda u caalwaayay ee ay guriyaha ka maqan yihiin amaba ay ka guureen markii ay gaareen 19 sano oo ay awl uga madax banaanaanayeen ilmaha waalidintood iyadoo sidoo kale tana faa'iidooyinka ku jira dadka qaarkood ay u arkayaan iyadoo aan wax dhaqaale ah laga ribin ardayda inta ay dhameysanayaan waxbarashada taasi oo ka dhigaysa in cunuga uu sii wadan karo waxbarashadiisa iyadoo uu ku qasbanayn in uu shaqeeyo si uu u bixiyo iskuulaadka hadaba muxuu yahay dhibaatooyinka sharcigan ka iman kara iyo faa'iidooyinka lagu qabo waxaan su'aashaasi weydiiyey Faarax oo Cusmaan oo ah madaxa Canadian Friends of Somalia
arrintan waa arrin muhiim ah una ah gaar ahaan dadka xootiga ah ama kuwii hore u soo galay ha noqdeen ama kuwa hadda soo galay ha noqdeen maxaa yeelay awal sharcigu wuxuu oran jiray 18 wixii ka yar baa qofku hadduu faamiligiisa keensanayo uu keensan karay oo inuu caruurtaasi ay tahay caruur waalidka ku taxalluqda oo aan keligood gooni u taagnayn systemkaas hadda waa la bedelay waa la kordhiyey waxaa laga dhigay 20 taa micnaheeda waxay tahay qofkii wadanka ku cusub ama hore u yimid oo doonaya inuu mataqaanaa doonaya inuu keensado caruurtiisa hadda wuu keensan karaa marka tasiilaadkaas faa'iidada ah bay keentay dhinaca kale khatar bay leedahay khatartay leedahay waxay tahay caruurtaasi waxay mataqaanaa dusha ka saaran yihiin waalidkood oo mas-uuliyadda waalidkood bay dusha ka saaran yihiin sida awgeed waalidkii hadii marka dhinac dhaqaale dhinac waxbarasho kulli waalidka laga rabaa taasi markuu waxay keenaysaa in ilmihii guriga joogo ilaa 22 sano uu joogi karo faa'iidada kale marka taasi leedahay waxay tahay dhinaci waxbarashada bay u sahlaysaa awal waxay ahayd 18 markuu gaaro qofku waalidka xor buu ka noqonayo laakiin hadda qofka hadduu jaamacaddii sii wadanayo oo master's iyo wax sii qaadanayo ilaa age 22 uu ka gaarayo waa loo ogol yahay in mataqaana waalidkiisa la joogo waxbarashadiisii wato marka faa'iidada badan khasaarada ka badan
waalidiin fara badan ayaa dhibaato la xiriirta caruurtooda dilalka iyo marxaladaha adag ee ka jira dalkaasi Canada ee u dhaxeeya dhalinyaro fara badan oo dalkaasi ku dhaqan oo iyagu loogu yeero kooxaha qowlaysatada waxay la degtay waxbarashadoodii iyo in ay hanaanka toosan ay dhalinyaradu qaataan marka ay gaaraan wax ka weyn 19 sano hadaba waxa waalidiinta qaarkood ay u arkayaan in sharcigan cusub uu noqon karo mid siin kara fursado waaweyn caruurta sida ay leedahay Naciima Atoosh oo iyadu ka mid ah hooyooyinka degan dalkaasi
waa mahadsan tahay abaay sahro haddaan ku hadlo hooyooyinka Soomaaliyeed ee Canada degan aniga fikradaas aniga ahaan ee qaata waa soo dhaweynaya waxa dhacay caruurti 18 markay gaaraan oo la yiri xor baa ka inay farahaagina ka baxaan inkastoo diin ahaan ay qaangaar yihiin haddana ilmihi markuu cajiis taagay inuu baxa fiican arrintaas waa arrin aan soo dhaweynayo ilmaha inay joogan ee waalidka macnihii taamil ahaan isku xirnaado wax badan ay qabanayaan caruurta caqligooda ma kala go'o
waxyaabaha
ay la cararayaan waa waxaas
waayahay dhaqaale ahaan maxaa ka soo galaya qoyska marka la yiraahdo kaba soo qaadba ilmihii ilaa 22 sano waalidka gacantooda kama baxayaan dhinaca dhaqaalaha qoysaska ma waxba ugu jira taasina
waa su'aal fiican waa mahadsan tahay ilmihii 18 markuu gaaro oo ilmihii ilaahay hadeeyo gurigiina joogo ama jaamacad ha aado ama ha aado college waxa weeye ilmihii lacagta caruurta la siin jiray 18 lagu kabi jiray waalidka meeshaas ay ku ekeed 18 jir ilmihii oo weli kula joogo baa loon adag oo waxbarasho adag dhabarkana loo saaraaya wax marka uu soo gelin karana ma laha ilmihii waxbarasho waxay noqonaysaa shaqana inuu galo marka lacagtan ilaa 22 u soconayso ilmaha wax badan bay u qabanaysaa waxay ka caawinaysaa joogitaankooda dharkooda meeshu shaqo iyo jaamacad isku wadi lahaa ilmihii u kadeedmi lahaa waa la kala nafisa waalidkiina ilmahaas uma tirsaneen oo inkam kuma soo geli jirin marka wax badan bay taraysaa ay soo kordhinaysaa
laakiinse si ka duwan taasi ma jiri doonto maadaama aanan la sheegin sharcigan cusub inuu caawinayo dhalinyarada ku jira dambiyada ee iyagu ka yar 22 jir dhibaatooyinka ay geystaan in lagu qaadayo iyo muddooyinka la xirayo iyadoo aanan loo eegaynin sida sharcigu uu qabo in ay qaangaar yihiin madaxa Canadian Friends of Somalia Farax oo Cusmaan ayaa markale arrinkaasi aan kala sheekaystay
dhinaca criminalityga dawladdu kama hadlin dhinaca immigration kuun bay ka hadashay haddii dhinaca criminalityga la kordhiyo waxa weeye age-ka oo qaangaarka arrintiisa noqonaysaa laakiin dawladdu kama hadlin marka waxay u muuqataa in immigration-ka kaliya ee ku taxluqday dhinaca age-ka criminalityga weli uu siisi hore yahay oo 18 qofka uu yahay ilaa dawladda cadeysana lama ogaan karo marka taas weli mugdi badan baa ku jira dhinaca immigration-ka unbaa wasiirka immigration ka hadlay wasiirka amniga kama hadlin dhinaca saameynta ku samayn karto dhinaca maxkamadaha iyo dambiyada kuwii hore u galay iyo kuwa hadda geli doonaba sida u saameynaysa arrintan
dalka Canada maadaama uu ka mid yahay wadamada qurbaha oo waalidiin fara badan ay u soo carareen tan iyo burburkii Soomaaliya 1991 ayaa caruur fara badan oo jooga oo qaarkood aanan waalidiintood la midoobin waxaa tare ee u noqon kartaa fursad ay ilaa iyo heerka 22 jir ay ugu dacwoon karaan waalidiintood waxaana si weyn ay uga helayaan dhinaca kale dowladda dhalinyaradaasi kaalmooyinka ilmaha la siiyo ee dowladda ee xagga caafimaadka iyo sidoo kale barnaamijyada la xiriira waxbarashada barnaamijkii qurba toddobaadkan waa naga intaase nabadgelyo
adi aad ayuu mahadsantahay Saare Cabdi Axmed oo inoo soo diyaarisay barnaamijka qurba isla markaana nala socodsiineysay halka aad dhegeystayaal ka dhegeysanaysaana waa laanta afka soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington haatanna ballan ka codsado saaxiibkay Jacfar Kukaay oo studioha ugula siman inuu ii dulmaro wararkii ugu doorka roonaa idaacadda
aad baad u mahadsantahay Jaamac wararka ka imanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in qarax baabuur uu ka dhacay banaanka hore ee maqaayadda Italia Cafe oo ku dhow xarunta socdaalka iyo jinsiyadaha ee magaalada Muqdisho. Wariyaha VOA oo goobta booqday ayaa sheegay inuu arkay meydka ugu yaraan 3 qof oo ku dhimatay qaraxa. Warar kale oo laga helayo goob joogayaal ayaa iyaguna sheegaya in ilaa 10 qof oo kale ay ku dhaawacmeen. Maqaayadda ayaa ku dhagan xarunta socdaalka iyo jinsiyadaha oo waxa u dhaxeeyay oo kaliya hoteelka lagu magacaabo Raso oo ay safku wada jiraan qaraxan ayaa la sheegay inuu sababay baabuur laga soo buuxiyay waxyaabaha qaraxa oo la dhigay maqaayadda horteeda wargeysada taageera midowga yurub ayaa aada u soo dhaweeyey guusha Emmanuel Macron oo si weyn uga guuleystay hogaamiyaha xisbiga xagjirka Marine Le Pen, waxaana wacad ku maray in uu isbarbar taagi doono midowga yurub. Gudoomiyaha ururkaasi Jean-Claude Juncker ayaa hambalyo u diray Emmanuel Macron, isagoo tilmaamay in uu aada ugu riyaaqsan yahay in Faransiisku ay doorteen mustaqbalka yurub. Afhayeenka ra-iisul wasaaraha Jarmalka ayaa isaguna hambalyo taa lamida u diray madaxweynaha la doortay ee Faransa, waxaana ku tilmaamay guushiisa mid u soo hoyatay midowga yurub oo awood leh midna ah.
Aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Jacfar Kukay oo inoo dulmaray qodobadii warka ugu doorka roonaa dhegeystayaal. Waxaa haatana ku soo dhawaataan Suleeqa iyo codkii macaana Cumar Cabdulla Shooli.
Thank you.
aniguna suleeqay jacaylkii isiray beri igamow sal guurine saadaasha eebay nasiibkiigan ku sugay ayuu yiri cumar cabdulle shooli codkaasi macaan iyo heestaasi suleeqaba waxa ay gabagabow yihiin idaacaddayadii fiidnimo oo ay si wada jir halkan idinkaga soo jeedinayeen jaamac buulla jaamac iyo anigoo ah jacfar kuka intaynu dib u kulmayno nabadgelyo.